Вечерняя казка. Привитание, мой маленький. Калі ласка, послухай сёння казку Василя Ферранца «Журавель и тетярук». На далёким болоте посябравалі журавель и тетярук. Только тетярук ніяк не мог зразуметь, чаму журавель не узлятае на дрэва, топчацца увесь час по траве, а журавель наадварот здзіўляўся, чаму тетярук сядзіць на бярозе і рэдка спускаецца на зямлю. Аднойчы тетярук спытаў у журавля: «Будзеш начаваць разам са мною на дрэве?»
«Не», — адказаў журавель, — «я баюся, я вялікі і цяжкі, бярозавая галіна не вытрымае мяне, я ўпаду і зламлю крыло ці нагу».
Надышла восень. Журавель пытаецца ў сябра:
«Паляціш са мною ў тёплай краіны?»
«Не магу, дарагі журавель. Баюся, сіл не хопіць так далёка ляцець. Загіну дзе-небудзь над акіянам».
«Шкада», — уздыхнуў журавель, — «там, у выры, мне было б весялей з табой».
Тетярук праводзіў сябра ў далёкую дарогу. На развітанні журавель сказаў:
«Ну што ж, бывай да вясны, не сумуй без мяне».
Сядзіць тетярук зімой на дрэве і адчувае, што вось-вось замерзне. Успомніў, што журавель увесь час начаваў на купіне ў траве, і вырашыў таксама апусціцца на зямлю. Зарыўся ў снег. Ой, цёпла там і утульна. Так і праседзіў да вясны. Сонейка з кожным днём уздымалася ўсё вышэй, усё святлей і цяплей станавілася на балоце, і аднойчы раніцай тетярук пачуў здалёку жураўлінае «Курлы, курлы!» Узрадаваўся, узляцеў на бярозу, забалбатаў, заспяваў сваю вясновую песню. Пачуў песню журавель і адразу ж да свайго сябра скіраваўся. Засумаваў па ім там, за морам, акіянам. А цяпер, даражэнькі, паслухай шведскую народную казку «Агнета з горада Візбю». Агнета жыла на востраве Готланд у старажытным горадзе Візбю. Дзяўчынка была прыроджанай калекцыянеркаю. Толькі навучылася хадзіць, як ужо цягнула ў хату то каменьчыкі незвычайнай формы, то мяккія птушыныя пёркі. А падрасла, дык вельмі ёй стала даспадобы гузікі, а пазней свечнікі. Марыла Агнета стварыць свой музей, але не было ў яе асобнага пакойчыка, куды б маглі прыходзіць людзі, І тады стала выставляць дзяўчынка свае экспанаты на падваконні. А людзі, што крочылі гэтай вуліцай, любаваліся імі. Экспазіцыі мяняліся, і ахвотных прайсціся паўз музейнае акно было шмат. Сталі казаць, што Агнета ідэю ўзяла з паветра. Было гэтае паветра, вядома ж, не толькі з кіслародам, але і з захапленнем. Паслядоўнікаў у Агнеты з'явілася шмат. І цяпер у Візбю чароўныя вокны музейчыкі вабяць турыстаў з усяго свету. Што ж, мой маленькі, і ты любі сваю радзіму і рабі добрыя справы, але гэта заўтра, а цяпер пара спаць, малыш. Добрых табе сноў.
Буслихой прилетела на землю, ходит дождик тихо-тихо, шепча песеньку свою. Спите, пушки и палетки, спите, птушки, мураши. Спите, древы, спите, кветки, шу-шу-шу-шу-ши-ши-ши. Спите, пушки и палетки, спите, птушки, мураши. Спите, древы, спите, кветки, шу-шу-шу-шу-ши-ши-ши. Лясницы и маланок не видать, хай усимцу дона спится, я иду так само спать. Спите, пушки и палетки, спите, птушки, мураши. Спите, древы, спите, кветки, шу-шу-шу-шу-ши-ши-ши. Спите, пушки и палетки, спите, птушки, мураши. Спите, древы, спите, кветки, шу-шу-шу.